Диалоги про культуру.
Добрый день, шановные слухачи. Вас вітають гукорежисер Оксана Хоменко и ведущая Наталья Сиротко. Сегодня мы поговорим про незвычайный объект, унесенный у спіс історико-культурних каштовностей республіканського значення. Это помник раннего палеолиту Агова-1 у Ивановском районе. Его доследованием занимается науковый сотрудник отдела археологии першобытного громадства Института истории Национальной академии наук Беларуси Александр Вашанов. Ён расскажет нам подробязней, что это за место. Александр, сёлета шмат зноў розныя СМИ заговорили про стоянку у Агова, гэта у Брэсцкай области. Але, як я разумею, вывучэнне яе пачалося раней. Калі?
Добрый день. Ну, глядзіце, насамрэч, гэты помнік вядомы уже досыць давно, так, бо ўвогуле яго вельмі такая цікавая гісторыя таго, як яго знайшлі, так, гэты помнік. Знайшоў яго яшчэ дзесьці ў 2012 годзе мясцовы жыхар, краязнавец, который цікавіўся археологией, палеонтологией, збіраў некія камянілості на территории карьера, который там распрацоўваўся на той момент. И вот он звернул увагу на некие речи, которые ему нагадывали артефакты, это значит некие прилады працы с подручником. Так, вот. И он звернулся до профессийных археологов. Вельми долгий час ішла як бы апробация этого материала, так, бо глыбіня, ну вось цікава таксама, да, глыбіня залягання матэрыялаў ад 6 до 12 метраў. Гэта вельмі, вельмі глыбока, і пэўна на тэрыторыі Беларусі на сённяшні дзень няма ніводнага помніка археалогіі, які б знаходзіўся пад такой глыбінёй, пад такімі адкладамі. І таму професійным археолагам было вельмі складана сабе уявіць, што на тэрыторыі Беларусі такія старажытныя рэчы мажліва знайсці, і таму гэты помнік вельмі доўга праходзіў такую навуковую апрабацыю. Трэба было прадставіць матэрыялы іншым навукоўцам, навукоўцам з іншых краін, которые, ну, пасля пацвердзілі, што гэта сапраўды археалагічны матэрыял, а далі пачалося яго вывучэнне. Наша экспедыцыя на тэрыторыі Іванаўскага района, именавіта на помніку Агова-1, працуюць з 2017 года.
То бок, сёлета з'явіліся ўжо некія выразныя вынікі, пра якія можна расказваць?
Выразныя вынікі ў нас, пэўна, з'явіліся яшчэ ў 2023 годзе, калі мы ладзілі сумесную экспедыцыю разам з нашымі калегамі з Інстытута гісторыі і матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук. І дапамагаў нам гэтым Станіслав Драбушэўскі, так, вядомы чалавек. Вось. І менавіта вось экспедыцыя 23-го года, яна стала такой, пэўна, самай выніковай. Чаму? Таму што менавіта ў сезоне 23-го года мы здолелі адабраць узоры глебы, узоры пясчаных адкладаў для датавання. І менавіта пасля таго, як мы вось атрымалі гэтыя даты, мы сталі упэўнена казаць пра тое, што гэты помнік самы старажытны на тэрыторыі Беларусі. І не толькі.
Ну, усім вядомая стаянка ў Юравічах, многім вядомая стаянка, так званая мілаградская культура ў Рэчыцкім раёне. Наколькі гэты помнік старэйшы за тыя самыя Юравічы?
Калі казаць, адказваць на ваше пытанне, то, канешне, мілаградская культура, гэта зусім, ну, для археалогіі каменнага века, это зусім учорашні дзень, бо гэта эпоха жалезнага века, а ўсё ж такі мы займаемся вывучэннем самага старажытнага перыяду ў гісторыі чалавецтва, ў гісторыі Беларусі, гэта эпоха палеаліту, гісторыя каменнага веку, гісторыя палеаліту, археалогія палеаліту, вось. І калі параўноўваць з помнікамі Юравічы, я, пэўна, тут яшчэ прыгадаў бы, пэўна, стаянку Бердыш, каторыя былі адкрыты яшчэ ў 20-е гады 20-га стагоддзя вядомым беларускім археолагам Константинам Михайловичам Полікарповічам, то, канешне, Юравічы і Бердыш, гэта, ну, іх узрост там 20 тысяч год прыблізна, ну, і, канешне, наш помнік у гэтым плане паміж імі велізарная проста такая адлегласць храналагічная, так, бо на сённяшні дзень мы ведаем, што Агова датуецца узростам больш 400 тысяч год. Вось, а Юравіч Бердыш, гэта там 26-23 тысячы год таму.
20 разоў.
Так, так, нават болей, пэўна.
Узрост вызначаны па глыбіні залягання ці па нейкіх іншых крытэрыях?
Насамрэч, узрост не вызначаецца не глыбінёй залягання матэрыялу, а прыродазнаўчымі метадамі. Увогуле, калі вось паглядзець на тое, як праходзіла эвалюцыя вось гэтай храналогіі помніка Агова-1, то на самым пачатку мы яго датавалі ўзростам каля 250 тысяч год. Гэта было звязана з вынікамі геалагічнага даследавання, так, бо, ну, археолагі без геалогіі па вялікім рахунку не могуць працаваць, так, асабліва тыя, которые займаюцца самымі старажытнымі перыядамі, бо часам вынікае так, што геалогія і геалагічныя метады это адзіны мажлівы сродак для адноснага датавання, так? І вось па тым, як залягаў наш матэрыял, а мы дакладна на той момант ведалі, што ён залягае пад узроўнем марэны Дніпроўскай стадыі Прыпяцкага ледавіка. Это перадапошні ледавік на тэрыторыі Беларусі, які пакрываў усю нашу краіну. Вось, і мы ведаем, што на гэтай тэрыторыі ён быў якраз такі 250 тысяч год таму. Таму мы спачатку датавалі ўзростам 250 тысяч год, але па выніках вось гэтага ёсць такі метад ОСЛ датавання, так, калі каротенька. Як ён працуе? Ён адбіраюцца пробы пяску. Іх трэба адбіраць у абсалютнай цемнаце, так? Чаму? Таму што нельга, каб гэтыя ўзоры былі засвечаны сонечнымі прамянямі. Бо як гэты метад працуе? Ён паказвае, калі тыя ці іншыя адклады, которые ты адбіраеш, бачылі апошні раз сонечнае святло. І вось яны там пралічваюць і кажуць, што вось гэтыя адклады апошні раз бачылі сонца там каля 400 тысяч год таму. Вось так і было прадатавана ахова.
Напрыклад, калі гаворка ідзе пра помнікі жалезнага веку, нават бронзавага веку, то археолагі могуць абапірацца, напрыклад, на легенды. Да, там гэта часта бываюць легенды пра царкву, якая правалілася з людзьмі, ці там пра нейкія шведскія магілы, шведскія, французскія. А ці можна па нейкіх, ці можаце вы па нейкіх знешніх прыкметах ведаць, што тут магчыма трэба капаць, што тут ёсць стаянка каменнага веку, ці усе знаходкі каменнага веку знаходзяцца толькі выпадкова?
Насамрэч, у археалогіі каменнага веку, ну, в принципе, пэўна, як ва ўсёй археалогіі, ёсць, канешне, пэўныя крытэрыі для пошуку помнікаў археалогіі, археалагічных помнікаў, так? І ў першую чаргу тут трэба заходзіць з такіх асноўных базавых неабходнасцяў чалавека. Чалавеку патрэбна вада. І таму большасць вядомых помнікаў археалогіі, которые ёсць на сённяшні дзень і для каменнага веку ў першую чаргу, гэта помнікі, которые знаходзяцца па берагах вадаёмаў. Гэта можа быць рака, гэта можа быць возера, альбо гэта можа быць, напрыклад, балота, которое калісьці было возерам. Таму, так, канешне, археолагі звычайна шукаюць помнікі каменнага веку ўздоўж вадаёмаў. Па берагах, так? І гэта павінен быць нейкі пясчаны бераг, досыць высокі, ну, па-рознаму, канешне, бывае, але збольшага для каменнага веку гэта такія высокія тэрасы, высокія берагі, па каторых старажытны чалавек рассяляўся. І гэта, ну, як бы не толькі вада, бо гэта таксама і ежа, бо, напрыклад, паляванне, яно таксама звязана з вадой, бо мы ведаем, што жывёлы таксама ходзяць піць, і чалавек выкарыстоўваў, напрыклад, моманты, калі жывёла шла на вадапой для таго, каб паляваць на яе. І зноў жа гэта рыба, бо рыбацтва, яно вядома з там з эпохі фінальнага палеаліту, так? Ёсць знаходкі не на тэрыторыі Беларусі, канешне, але ў цэлым вядомы знаходкі нейкіх такіх рыбацкіх рэчаў, і вось рыба, яна таксама мела важнае значэнне, так? Таму чалавек сяліўся па берагах вадаёмаў. Бо гэта вада, ежа, і вось таксама, пэўна, трэба прыгадаць, што рэкі – гэта таксама шляхі зносін, бо праз іх ішлі асноўныя кантакты паміж рознымі групамі насельніцтва на розных тэрыторыях. Бо гэта адзіны мажлівы шлях камунікацыі.
Але, калі вось гаварыць пра стаянку Ахова, вы самі сказалі, што там уже два разы прайшоўся ледавік –
апошні ледавік па-азерскі, так, ён не даходзіў туды, ён закрываў толькі тэрыторыю сучаснай Віцебскай вобласці. Гэта апошняе зледзяненне, которое пазнала тэрыторыю Беларусі. А вось Прыпяцкі ледавік, ён якраз вось складаецца з двух фазаў, сожскай і дняпроўскай. Якраз такі дняпроўская фаза, яна цалкам перакрывала ўсю Беларусь.
Усё ж такі, прайшоўся ледавік, а ці былі там тады гэтыя нашы рэкі, ці былі там тады лясы, які ўвогуле быў тады клімат? Можа, мы ўвогуле былі бліжэй да экватара?
Клімат на розныя перыяды быў розны, так? так. Калі ледавік быў дзесьці блізка, так, то тэрыторыя уяўляла сабе такі ледавіковы стэп, тундру, так, мажліва, дзе дрэваў было вельмі-вельмі мала. Хутчэй нават, чым бліжэй да ледавіка, тым іх усё менш і менш, але таксама трэба памятаць, што ледавікі гэта такая нетрывалая. Ну, я не зусім трывалая, не трэба як бы думаць, што вось ледавік прыйшоў і ён тут стаіць там 20-30 тысяч год. Ён таксама увесь час рухаецца. Ён можа падыходзіць, крышку адыходзіць назад, і зноў наступаць, крышку таць. Вось. І таксама паміж вось гэтымі стадыямі наступлення і адыходу ледавіку вот наступалі перыяды міжледавіковыя, так? Вось мы зараз, напрыклад, таксама жывем у так званае так званым галацэні, гэта таксама міжледавіковыя, так лічыцца. І калі, напрыклад, тэрыторыя Агова вот гэтага помніка была заселена чалавекам, то там маглі быць умовы, которые, ну, маглі быць вельмі падобнымі, напрыклад, на тое, што мы бачым зараз тут. Было цёпла, былі лясы, наўкол хадзілі сланы. Вось, сланы, насарогі, бо мамонты крышачку пазней ўсё ж такі, так, это ўсё ж такі сланы больш характэрны для гэтага перыяду.
Яшчэ адно пытанне, якое тычыцца менавіта таго, як быў знойдзены гэты помнік, ці можа звычайны чалавек, ну, напрыклад, там, ці школьнік, які толькі прачытаў падручнік і паглядзеў там усе малюнкі, ці зможа ён вызначыць такія артэфакты, ці няма сэнсу, напрыклад, школьнікам дзе-небудзь палазіць па якіх-небудзь кар'ерах, абрывах.
Калі кажам пра кар'еры, то першае, што трэба памятаць, што гэта не зусім бяспечна, можа быць, так, і, канешне, я б школьнікам не раіў хадзіць па кар'ерах, бо там там высокія сцены, і это, ну, праўда, небяспечна, бо калі, напрыклад, мы працуем на Агова, то над намі там, калі нас можа быць сцяна вышынёй там 10 метраў, да, которая тэарэтычна можа абваліцца ў любы момант, так? Таму это, ну, не зусім як бы правільна. Вось, але калі казаць агулам, то, канешне, пэўна, можна збіраць, але ёсць толькі адзіная умова, гэта это ўсё адно неабходна паказаць спецыялістам. Трэба, каб на гэта паглядзеў археолог, навуковец, вызначыў час, узрост і, ну, як бы сказаў, што з гэтым рабіць далей. Так, бо ўсё ж такі ў нас гэтыя рэчы, яны пошук археалагічных артэфактаў, ён рэгулюецца заканадаўствам, так? Канешне, краязнаўчая дзейнасць, яна заўжды была карыснай, бо мы ведаем вельмі шмат знаходак, вельмі шмат цікавых, дарэчы, вельмі цікавых артэфактаў, калі, каторыя былі знойдзены звычайным чалавекам, вось, каторы пачытаў падручнік, там схадзіў у музей, паглядзеў, і пасля выпадкова там на гародзе знайшоў нейкі крымянёвы артэфакт ці там бронзавы нейкую рэч. І гэтыя рэчы былі перададзены ў музеі, і зараз вось у шматлікіх музеях ёсць вось гэтыя выпадкова знойдзеныя артэфакты, вельмі цікавыя, которые знайшлі звычайныя людзі, не спецыялісты.
Ведаю, у Беларусі ёсць некалькі такіх геалагічных помнікаў прыроды, агаленні. Там могуць быць артэфакты з часоў каменнага веку?
Канешне, бо калі гэта помнік прыроды, то ён адназначна мее нейкую такую адметнасць геалагічную. І вось, напрыклад, як мы ведаем, ёсць такая вёска Дарашэвіча, гэта Прыпяць, там велізарныя тарфянікі часоў аднаго з міжледавіковаю адкрываюцца. І, канешне, такія рэчы неабходна абследаваць археалагічна, бо там могуць быць і рэшткі фауны знойдзены, і, напрыклад, нейкія іншыя артэфакты. Бо, напрыклад, у 20-е гады 20-го стагоддзя была нават такая праграма распрацавана па абследаванню ўсіх месцазнаходжанняў выкапнёвай фауны. Археолагі выязджалі на месцы і шукалі там сляды дзейнасці чалавека, артэфакты. Так, дарэчы, былі знойдзены вось гэтыя помнікі Бердаша Юравіча, усім вядомыя са школьных падручнікаў.
Часткова тут, канешне, выпадак дапамог знайсці Агова, а вы выпадкова сталі даследчыкам Агова і ўвогуле выпадкова заняліся каменным веком?
Калі казаць пра каменны век агулам, то гэта мая спецыялізацыя, той накірунак, каторы я зараз вывучаю, каторы я вяду, і гэтым я займаюся яшчэ з часоў універсітэта, калі я быў студэнтам, пісаў свае курсавыя, дыпломныя працы, якраз такія вось па тэматыцы палеаліту, мезаліту, так? І тэма дысертацыйнага даследавання таксама гэта мезалітычныя матэрыялы. Агова, ну, з аднаго боку, канешне, ну, пэўна, не зусім выпадкова, так? Бо ў Беларусі Беларусі на сённяшні дзень не вельмі шмат спецыялістаў, которые займаюцца і вывучаюць якраз такі вось гэты самы старажытны перыяд на тэрыторыі Беларусі.
Ну, давайте бліжэй пазнаёмімся з тымі людзьмі, якія там жылі на Агова. Па-першае, стаянка, зразумела, што гэта не на адну ноч там людзі спыняліся, а на які час, улічваючы, што хутчэй за ўсё яны былі тады яшчэ качавалі, якім чынам яны, значыцца, вярталіся на гэтую стаянку. Як гэта было?
Калі мы кажам пра такі старажытны помнік, то я б, канешне, тут усё ж такі абыходзіў вось гэтыя моманты, звязанымі з тыпам помніка, да? Бо калі мы кажам пра стаянку, то мы дакладна кажам, што гэта месца, дзе чалавек жыў, да, ён мог туды прыходзіць на сезон, на некалькі тыдняў там ці, напрыклад, на зімоўку, так? Пра Агова мы такога пакуль сказаць не можам, бо на гэтым помніку няма культурнага слоя ў такім археалагічным разуменні, так? Гэта ўсё ж такі нейкія геалагічныя пласты, у которых знаходзіцца вялікая колькасць нашых археалагічных артэфактаў. Таму, калі казаць пра Агова, то мы на сённяшні дзень ёсць у нас некалькі такіх працоўных версій, которые яшчэ патрабуюць пацверджання. І вось адна з такіх версій гэта тое, што старажытны чалавек мог прыходзіць на гэта месца, праводзіць там пэўны час, з мэтай збору і апрацоўкі крамянёвай сыравіны, бо гэты помнік ён звязаны з выхадамі досыць якаснай крамянёвай сыравіны, і вось адна з версій, што чалавек туды прыходзіў і выкарыстоўваў гэта як майстэрню для збору і апрацоўкі сыравіны. І вырабляў на месца таксама прылады працы. Мог апрацоўваць жывёльныя нейкія рэшткі, так, але пакуль што на пластаванні Агова нам не дазволілі выявіць ніякіх арганічных рэчываў, так, толькі крэмень.
А маглі, напрыклад, гэта людзі пазнейшага часу проста выкідаць гэты крэмень як на звалку?
Думаю, што наўрад ці. Калі кажаце пра пазнейшыя часы, маецца на ўвазе пасля таго, як адтуль зайшлі людзі, так?
Да.
Наўрад ці. Я думаю, што гэты матэрыял звязаны выключна з узростам каля 400 тысяч год таму, і больш позніх матэрыялаў там не выяўлены. Усе артэфакты, которые мы знаходзім, яны вельмі архаічныя і знаходзяць нейкія аналогіі нават не тое, што нейкія дакладныя аналогіі ў ашэльскім матэрыяле, ёсць такая ашэльская культура, гэта яна вядома досыць шырока была распаўсюджана па тэрыторыі Еўропы, Афрыкі, напрыклад, і вось на сённяшні дзень можам пэўна казаць, што гэта менавіта гэта культура ашэльская.
Істоты, якія там жылі, іх можна называць людзьмі, ці это ўсё ж такі малпы, ці напаўмалпы, напаўлюдзі?
Канешне, гэта людзі, гэта адназначна людзі, і, канешне, гэта не людзі вось у нашым уяўленні, не такі, як мы з вамі, так, бо мы адносімся да віда Homo sapiens, гэта той від чалавека, который трапіў на тэрыторыю Беларусі каля 40 тысяч год таму, а да гэтага тэрыторыю Беларусі і Еўропы засялялі неандертальцы, которые былі распаўсюджаны прыблізна ў перыяд 340 тысяч год. А мы вось, калі казалі пра Агова, то, ну, самі бачыце, што храналогія больш 400 тысяч год. Гэта значыцца, што наўрад ці гэта маглі быць неандертальцы. А найбольш верагодна, што гэта быў так званы гейдельбергскі чалавек, Homo heidelbergensis, каторы быў продкам неандертальцы. І вось на сённяшні дзень у нас ёсць версія пра тое, што найбольш верагодна, што гэта вось якраз такі гейдельбергскі чалавек. Ён, ну, выглядаў так досыць цікава, да, калі так казаць, рост каля 1,5 метра павінен быць, ну, там плюс-мінус, так, дзесьці вось такі, тобі ж досыць нізкі чалавек, але прамахадзячы. Значыцца, што ён хадзіў, як мы з вамі. Мускулісты, досыць моцны, працягласць жыцця ў іх, канешне, была не такой даўгой, як у нас. Там 20-30, это прям зусім пэўна, да. Ну, тут трэба звернуцца, пэўна, да некіх антропалагічных знаходок, которые вядома на тэрыторыі Еўропы, і я думаю, што там будуць адказы на ўсе нашыя пытанні. Але трэба памятаць, што мы пакуль што не знайшлі ніводнай антропалогіі.
То бок костак няма. Ну, калі ўявіць, што гэта сапраўды была майстэрня, за колькі кіламетраў маглі прыходзіць гэтыя людзі, ці не варта пашукаць дзе-небудзь стаянку там на адлегласці 10-20 кіламетраў?
Варта, канешне, бо, ну, па-першае, мы толькі мяркуем, што гэта магла быць майстэрня, то бо помнік Агова, ён вельмі вялікі, там плошча распаўсюджання матэрыялу больш за 100 гектар. Таму як бы ён мог жыць і тут, і насіць гэты матэрыял там на адлегласць 100, 200, 300, 500 метраў, там кіламетр, так? А мог жыць сапраўды дзесьці на адлегласці там 20-30 кіламетраў, там дзе, напрыклад, было крышку цяплей. Ён мог сюды прыходзіць за сыравінай, которая тут выходзіла на паверхню. Рабіць нейкія прылады працы і забіраць іх з сабой. Так? Ну, я думаю, што адлегласць можа быць як мінімальнай, там ад 500 метраў да некалькіх кілометраў, і вялікай там 10-20 кілометраў максімум.
Знаходкі, звязаныя з гельдэйбергскім чалавекам, яны пакуль што вядомыя толькі ў заходняй і паўднёвай Еўропе, на поўначы Еўропы іх няма.
Калі казаць пра антрапалогію, то так. У асноўным гэта заходняя Еўропа, вядома таксама на тэрыторыі Афрыкі досыць шмат іх. На поўначы не, я думаю, што ўвогуле, калі казаць пра Агова, то і мы ў далейшым пацвердзім нашымі даследаваннямі, што гэта менавіта гэты від чалавека, так, пражываў на тэрыторыі Беларусі. То я думаю, што мы будзем адным з самых паўночных пунктаў у дадзеным выпадку.
Вось яшчэ цікава, што з таго, што характарызуе чалавека як чалавека, што ўжо было ў гейдельбергскага чалавека? Ці быў у іх агонь? Ці была ў іх сям'я? Зразумела, што ўжо былі прылады працы, а ці была ў іх мова і ці, мне здаецца, адна з важных рэчаў, якая вызначае чалавека, гэта ўменне будаваць планы. Гэта ўменне неяк планаваць сваю дзейнасць.
Давайце пачнем пэўна з планаў, так, бо з улікам таго, што гэты чалавек, мы кажам, што гэта праўда чалавек, а не малпа, то адназначна, што чалавек павінен планаваць нешта наперад. Бо былі сезоны, так, гэта лета, зіма, і адназначна, што чалавек мусіў запланаваць сваю дзейнасць так, каб падрыхтавацца да зімы. Запланаваць сваю дзейнасць так, каб нарыхтаваць нейкія запасы ежы для сябе. Так? Гэта вельмі важна. Што тычыцца агню, то тут ёсць некалькі версій. Ёсць навукоўцы, которые кажуць, што гейдельбержец ўжо мог карыстацца агнём, што ён мог яго здабываць, пераносіць, і для яго гэта не было складана, ну, не было складаным. Вось. Але частка навукоўцаў наадварот сцвярджае, што яшчэ не магло быць агня. Бо вельмі мала артэфактаў і помнікаў, которые захавалі якраз такі вось гэтыя рэчы арганічныя, так? Напрыклад, мы ведаем некалькі знаходак драўляных вырабаў гэтага чалавека з тэрыторыі Германіі, так? І на іх няма якраз такі слядоў апалу, слядоў агню, так? Тыя навукоўцы, которые схіляюцца казаць, што агонь ўсё ж такі быў, яны абапіраюцца на змешаныя помнікі, так, і кажуць, што вось хутчэй за ўсё гэта гельдельбержац, але мы ведаем, што на гэтых помніках ёсць, напрыклад, і пласты, слаі з артэфактамі неандэртальскай культуры, так ужо. І таму тут пакуль што вельмі складана казаць пра гэта. Можам толькі меркаваць і выказваць свае нейкія здагадкі, пакуль не знойдзены канкрэтныя пацверджанні. Што тычыцца сям'і, так, то мне падаецца, гэта пытанне яшчэ больш складанае, чым агонь. Чаму? Таму што пэўна, каб дакладна адказаць на гэта, трэба жыць у той час, так? Археолаг можа толькі праз нейкія канкрэтныя артэфакты казаць на нешта, так? Вось калі пра неандэртальцаў казаць крышку больш позні від, то тут ужо больш канкрэтыкі ёсць, бо мы ведаем пахаванні, мы ведаем сляды лікавання, напрыклад, на костках, мы ведаем, што людзі дажывалі да досыць сталага ўзросту, гэта значыцца, што аб іх клапаціліся, так? А вось што тычыцца гейдельбергца, то тут больш складана, так? Але калі мы будзем казаць пра тое, што гейдельбержац гэта продак неандэртальца, так, то пэўна нейкія, канешне, сацыяльныя стасункі і групы ў іх былі, бо гэта неабходнасць, так, неабходнасць пражывання ў нейкай групе, гэта не асобны чалавек, каторы выжывае сам, гэта выжыванне ў нейкай групе. Напрыклад, мы ведаем, што для неандэртальцаў групы маглі налічваць там каля 30 чалавек. Адназначна, што ў іх павінна была быць нейкая сацыяльная арганізацыя. Павінны былі быць бабулі, дзядулі, вось. А вось як яны да іх ставіліся, от менавіта соціального боку, так? Ну, не бабуля генетично мається на увазі, а бабуля як термін, як маці-маці, то тут, я думаю, вельми складано. Щиро, я, от ви гэта питання мені задалі, і я сам задумався, правда, над гэтым, наколькі... Ну, гэта ж вельмі важна, насамрэч.
Вернемся да навуковай часткі. Колькі часу будзе працягвацца вывучэнне стаянкі і што потым? Яна будзе ператварацца ў нейкі помнік, музей пад адкрытым небам, ці прасцей будзе, праўда, вывезці адтуль усе цікавыя артэфакты і размясціць іх у нейкім музеі Іванаўскім, Брэсцкім?
Помнік будзе даследавацца, я думаю, яшчэ доўга, так, бо у гэтым годзе помніку археалогіі Агова 1 быў нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці з катэгорыі 2. Гэта значыцца, што гэта помнік рэспубліканскага значэння. Вось, я думаю, што ў далейшым пасля нейкіх пашыраных прац і, можа быць, больш калі матэрыял будзе апублікаваны і ўведзены ў навуковы ўжытак, мы нават паспрабуем павысіць яго катэгорыю, але, ну, это будзе крышку пазней. Помнік будзе даследавацца дакладна наступную пяцігодку, так, цалкам. Мы запланавалі, напрыклад, на наступны год досыць вялікія плошчы па яго даследаванню, бо там дзейнічае кар'ер і, канешне, вельмі важна зберагчы як мага болей. Але пры гэтым трэба памятаць, што тэрыторыя распаўсюджання артэфактаў вельмі вялікая. І я думаю, што захаваюцца пласты для даследавання нават яшчэ нашым нашчадкам, наступным археолагам, которые прыйдуць пасля нас. Вось, наконт музею, то археалагічны матэрыял Загова будзе захоўвацца і ў нацыянальным гістарычным музеі, так вось, там зараз ствараецца новая экспазіцыя, будуецца новы будынак і частка матэрыяла будзе перададзена туды. Штосьці, канешне, мы пакінем на месцы, так, у Брэсцкай вобласці, так, каб гэта было на тых месцах, дзе яно было знойдзена і мясцовыя жыхары маглі прыйсці ў музей і паглядзець на гэта. Што тычыцца таго, што будзе з гэтай тэрыторыі далей, то пытанне, канешне, цікавае. Хацелася б, каб там быў створаны нейкі скансен, хутчэй, так? Нешта будавалася, нейкія навабуды, там жытлы, бо мы пакуль што не можам адказаць, як гэта магло выглядаць. А вось каб чалавек мог туды прыйсці і паглядзець на гэтыя велізарныя разрэзы, гэтыя велізарныя сцены, звярнуцца да нейкіх стэндаў, на которых будзе прадстаўлена інфармацыя аб даследаваннях, былі паказаны нейкія артэфакты, то, канешне, гэта было вельмі цікава і мела свой плён для папулярызацыі археалогіі ў Брэсцкай вобласці.
Перапрануцца ў скуры, спрабаваць здабыць агонь?
Ну, не, можна, канешне, і так, але гэта ўжо атракцыя. Мы ведаем, што, напрыклад, на тэрыторыі Белавежскай пушчы ёсць музей пад адкрытым небам, і вось я ведаю, што там якраз ладзяцца вось такія фестывалі навуковыя, дзе сапраўды адбываецца нейкая рэканструкцыя, людзі бачаць, як выглядалі людзі таго часу, могуць дакрануцца да нейкіх прыладаў працы, которые створаны зараз. Таму, ну, ўсё наперадзе, я думаю.
Апошняе пытанне да вас, як да навукоўца, з якімі стэрэатыпамі пра першабытных людзей ці пра каменны век вы найчасцей сутыкаліся?
Ну, па-першае, усе мы, пэўна, памятаем са школьных падручнікаў рэканструкцыі вось гэтых першабытных людзей, которые, пэўна, з 60-х, 70-х гадоў не змяняліся, так? Гэта калі мы на малюнку бачым такого валасатага чалавека, на котором напранута скура. Вось, мне падаецца, што гэта міф, таму што чалавек мог галіцца. Я не думаю, што яны былі ўсе прям такія валасатыя, зарослыя. Вось, я думаю, што яны галіліся, бо крэмень дазваляе гэта рабіць, так? У іх была досыць прыстойная вопратка, скураная, канешне, але добра апрацаваная. У іх былі ўпрыгожванні. Трэба, калі мы глядзім на гэтыя малюнкі, трэба ўсё ж такі, ну, як бы глядзець на гэта крышку так крытычна, бо это былі звычайныя людзі, которые таксама любілі быць прыгожымі. І ў іх былі такія мажлівасці, так, бо выкарыстоўваліся розныя фарбавальнікі, пра гэта мы таксама ведаем, напрыклад, тая самая охра. Былі ўпрыгожванні з косткі, з ракавінак, напрыклад, так. У больш познія эпохі з'яўляюцца ўжо гузікі, напрыклад, у эпохі неаліта бурштынавыя гузікі з'яўляюцца, так. Таму от, мне падаецца, такі самы большы стэрэатып пра чалавека, што яны падобны на такі хмал нестрыжаных, зарослых. Ўсё ж такі, вот это пэўна адзін з такіх галоўных стэрэатыпаў.
Нагадаю, сёння госцем праграмы быў навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Александр Вашанаў. Пераслухаць размову пра помнік ранняга палеаліту Агова-1 можна на сайце radiokultura.by, а таксама ў сацыяльных сетках. На гэтым гукарэжысёр Аксана Хаменка і вядучая Наталля Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы!